Spoštovani zbrani, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Najprej je seveda treba reči par besed o samem naslovu. Ko sva se z gospodom Strgarjem pogovarjala o tem, kako nasloviti ta prispevek, je bila pravzaprav ideja gospoda Strgarja, naj bi se zadeva nanašala na državo. V času objave tega srečanja Prebudimo Slovenijo sem dobil kar nekaj vprašanj, poslušaj, ampak kako, kaj boš pa govoril, kot da države več nimamo. In ni daleč od resnice. Če smo vsi prepričani in se tega zavedamo, da smo državo dobili z našo osamosvojitvijo, lahko danes svojega zornega kota mirno rečem, da pravzaprav države pod tako oblastjo, kot imamo, nimamo več. Ko smo se konec 80-ih, v začetku 90-ih združili in formirali lastno državo, smo z njo dobili tudi prvo demokratično izvoljeno vlado. Tistih časov se spominjam kot časov, ko smo pravzaprav v veliki meri vsi Slovenci imeli v sebi čut izjemnega poenotenja s to vlado. Pravzaprav lahko rečem, da se ne spominjam časov, ko smo vsi Slovenci vlado, ki nas je korak za korakom pripeljala v našo samostojnost, bili bolj eno z njimi kot takrat. Res je, da smo v času ekonomske prosperitete, tam od leta 95 do 2006-2008, pozabili na to, kdo nam vlada, da je bilo dovolj, da smo zadovoljevali tiste osnovne ekonomske potrebe, da smo bili z stanjem v državi zadovoljni in da je bilo samo par naših odločitev v tem času takih, kjer smo se Slovenci zopet izjemno poenotili, kot je na primer odločitev o vstopu v Evropsko unijo ali pa odločitev za sprejem evra, da ne pozabim seveda na NATO, tudi tam smo bili izjemno enotni, ampak da bi imeli tako podporo, da bi se tako poenotili, kot v času osamosvajanja, tega nismo doživeli. In lahko se vprašamo pravzaprav, ali je res samo od vlade odvisno, kako in kakšne ukrepe bo vlada sprejela. Ali smo državljani res samo nemi opazovalci tega, kako izvoljeni predstavniki vlade, parlamenta, drugih državnih inštitucij, kot neka odmaknjena elita, upravljajo enkrat boljše, drugič slabše s to državo. Ne, povsem jasno lahko rečemo, da ne. Povsem jasno lahko rečemo, da ni samo od njih odvisno, kako se država upravlja. Ali ta dobrobit, kako nekdo upravlja z državo, kako nekdo vodi ljudstvo, kako nekdo dela za dobrobit državljanov, res pride od zgoraj? Ali je res dana samo od Boga? Ali je res to samo nekaj, kar ti je dano, ali ti ni dano in si tega sposoben ali nisi? Ali pa imamo tudi mi, navadni državljani, navadni smrtniki, moč vplivati na družbene spremembe? Ali lahko na te spremembe vplivamo neposredno? Ali lahko na spremembe vplivamo z našim delom v lokalnem okolju, z našim delom v civilnih pobudah, z našim delom v medsosedskih odnosih in še in še bi lahko našteval. Vsekakor ni samo vlada tista, od katere so odvisne njene odločitve. Kako pa pravzaprav najbolj neposredno vplivamo na to, kako nam vlada usiljuje ali pa pripravlja dobrobit, je povedal v uvodu že gospod Strgar. Torej, najbolj neposredno seveda vplivamo z našim glasom na volitvah. Tudi volitve v letu 2011 so bile del takega izbora in so na žalost zaradi neaktivnosti mnogih domoljubnih in zavednih državljanov nepričakovano prinesle presenetljive rezultate. Zmaga nekoga, ki je bil s pomočjo medijskega monopola, o njem smo danes že nekaj slišali, proglašen za medijskega, oprostite, za uspešnega podjetnika, pri tem pa ni bilo pomembno, na kakšen način je ta uspeh dosegel, kakšen je njegov odnos, na primer, do naše samostojne države, kakšen je njegov odnos do naše bivše skupne države, še manj pa to, kakšen je njegov odnos in kako namerava v politiki delati v bodoče, ali je ta vzorec tak, kot ga poznamo iz stare države, torej vzorec neizmernega zadolževanja, obremenjevanja prihodnih rodov in ne nazadnje lastnega osebnega kupičenja bogatstva, očitno pri Slovencih ni bila predmet razmisleka. Kljub temu, lahko rečemo, da po božji previdnosti ali kaj vem zakaj, se je takrat v parlamentu oblikovala neka druga vlada, ki je vsaj v svojem kratkem mandatu poskušala Slovencem pokazati, kako se država vodi. Mnogi od kolegov ministrov so mi po koncu mandata rekli, pravzaprav, ali nismo naredili napake. Ali nismo naredili napake, da smo se sploh lotili tega projekta. Pustili bi, da sestavijo vlado, kakorkoli jo sestavijo, v letu, ki smo ga, jaz mislim, da pošteno oddelali, bi se stvar obrnila. Mogoče bi Slovenci spoznali, da je pot napačna, ampak jaz mislim, da kljub temu, da taka vprašanja obstajajo, prevzem vlade v tem obdobju ni bila napaka. Najprej je potrebno podariti, da smo že ob nastajanju naše vlade k temu pristopili skrajno resno. Vsi koalicijski partnerji smo se uskladili okoli prioritet, ki naj bi jih izvajali in te naloge zapisali v koalicijsko pogodbo. Spominjam se sestanka, ko smo ure in ure preživeli skupaj, da smo našli tiste skupne imenovalce, ki so bili bezerjeni predvsem na rasti slovenskega gospodarstva, na zmanjševanju javne porabe, utrditvi mednarodnega položaja in ugleda Slovenije, ki ga je v mednarodni skupnosti imela in seveda ne nazadnje tudi na tomu, da se zavedamo in vemo, kdaj je naša država nastala. Prav miselnost, naša miselnost, da je poštenje do sedanjih in prihodnih rodov, do zavedanje, da smo odgovorni predvsem za generacije, ki prihajajo, da smo odgovorni za naše otroke, za naše vnuke, je bila tista podstat, kako in na kakšen način upravljati z državo in kako in na kakšen način ta mandat voditi. Po letu od leta 2009, ko je nastopila velika gospodarska kriza, je pravzaprav tudi Slovenija počasi ustrajno izgubljala svojo ekonomsko suverenost. Če smo še v letu 2008 v državi, in to je bil eden od tistih mandatov, oziroma pravzaprav edino leto, ko smo v državi imeli presežek javne oziroma presežek prihodkov nad izdatki, ko smo zabeležili najvišji bruto družbeni produkt v celotni samostojni Sloveniji, gre za 18 tisoč, več kot 18 tisoč evrov na prebivalca. Ko smo se lahko pohvalili, da gre družbi dobro, se je že v naslednjih 3 letih stvar radikalno spremenila. Vlada, torej vlada po letu 2008, ni sledila aktualnim razmeram. Namesto, da bi nemudoma začela z ukrepi pravičnejšega deljenja dobrin, zniževanja nepotrebnih izdatkov, prepotrebnega znižanja plač v javnem sektorju in izvajanjem drugim, res da v neki meri nepriljubljenim ukrepom se je brezglavo zadolževala. To je v teh letih ustvarjalo vtis, kot da nam gre še vedno dobro. To je ustvarjalo vtis, da varčevanje ni potrebno. To je ustvarjalo vtis, da pravzaprav znamo živeti tako, kot smo živeli v nekoč drugi državi na kreditih in na račun naših prihodnih rodovov. Neskromno lahko rečem, da smo v letu 2011 res da z nekaterimi posegi, ki so prizadeli predvsem, bi rekel, našo volilno bazo, privarčevali več kot 900 milijonov evrov. Tudi prihodki v državni proračun so se v tem letu povečali, res da za samo nekaj odstotkov, ampak 28% privarčevanega denarja je to, kar se je dalo kot rezultat tega, kar moramo v prihodnosti delati v tem letu zaslutiti. Mnohokrat smo slišali, kako smo in glede na to, da je gospod Zobec danes govoril o ustavnosti, sprejemali neustavne ukrepe. Seveda se je ta neustavnost v medijskem prostoru vedno nanašala.